Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég ætla ekki að blanda mér í eitthvað svona persónlegt mál hér því ég hef nú ekki séð þessa kvikmynd sem að ræða hér. Það kann eiginlega bara guði fyrir. Kannski er ég tossinn í bekknum að hafa ekki séð þessa mynd. En ég vil byrja því samt að segja að ég þakka guði fyrir að formaður Samfylkingarinnar er ekki fótboltaþjálfari því hann er algjörlega búinn að missa því að krónan hefur spilað hér harða sókn frá hruni þó að vísu höfum við kannski verið aðeins að gera jafntefli undanfarið. En það mun allt koma tilbaka sjálfsögðu. En háttvirtur þingmaður Theodóra Þorsteinsdóttir er hér að reyna að ræða við okkur um hinn gengistryggðu lán. Og mér langar að spyrja þingmanni hvort að hún sé í rauninni sátt við það sem að augljóslega er innifalið í þessu frumvarpi, er það að vera búið til tvö lið. Það vera búið til tvö lið núna, það að verðluna elítun í landinu með þegar leifa henni að fara á að spila erlendis, taka erlend lán á þess að hafa nokka tryggingar. Fyrir því að það lendi ekki sá almengni á Íslandi sem á það afturvandala að bera brúsan ef illa fer fyrir þessar elítu sem ætlar að spila annars staðar. Þingmaðurinn sáttur við það að fara gegn ábyrtingum Seðlabankans, það sem lagt til Háttvirtur þingmaður Olbjörg Kárason var nú að hvetja menn til að fá að tala hérna þannig að ég hvet hann til að mér að tala, hann getur komið hérna eftir eða það ansvar eitthvað, ég skal vera ræðu eða velkomin ansvar, Óli. Sko, Háttvirtur þingmaður, það að svara því að sjálfsögðu. Hvort að það þannig, henn finnst bara lagi að virða vettugi ábyrtinga Seðlabankans, þar sem Seðlabankinn varar við því að það sé verið að leyfa þetta án þess að fyrir liggi nægar tryggingar. Fyrir fyrsta lagi. Og í öðru vegi langar mig að spyrja þingmanninn, af því ég sá nú ekki þessa kvikmynd, hvort að það sé nú rangt sem hér komið fram, að þingmanninn er að snúast í skoðun sinni þegar kemur að gengistriðin lánum. Ég bara veit ekki, mann okkur heyra á ráttu þingmanni. Og í þriða lagi, þá langar mig að spyrja hvort að það sé rétt, að hvað skoðun þingmann hefur því, að sem hér komið fram, hjá með skoðu tveimur ræðumannum, að þeir sem ætla sér að fara að taka þessi erlendu lán séu reyna að koma sér hjá þeirri ábyrgð sem að fylgir því að spila á, eða sagði á hann, að vera hér undir þeirri hagstjórn sem að þarf að vera. Vegna þess að það klárt mál í mínum huga að það vera að búa til hér einhverju elítu sem að njóta annara kjara heldur með almenningu.
Þar svarar andsvari háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Theodóra S. Þorsteinsdóttir.